армысыздар, құрметті тыңдармандар. Азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мұхамеджанқызы. Құрметті тыңдармандар, Азаттық радиосының әуе толқынында кедендік одаққа мүше мемлекеттер арасында ортақ валюта енгізілуі қажет пе деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Бұл сауал халық арасында әртүрлі пікір туғызып отыр. Қазақстандық сарапшылар ортақ валютаның енгізілуі мемлекеттің қауіпсіздігіне қауіп төндіреді дейді. Сонымен қатар олар Совет одағы тұсында Қазақстанның қандай қиыншылықпен бөлініп шыққанын ұмытпаған жөн деген пікір білдірді.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Темір қарқас компаниясының директоры Қайдар Байтусов кедендік одаққа мүше мемлекеттер арасында ортақ валютаның бағамы жоғары болса, кәсіпкерлер үшін тиімді деді. Оның айтуынша, Қазақстанның кеден одағына мүше болғаны кәсіпкерлер үшін тиімді. Ол Ресейден тауар әкелу мәселесі жеңілдеді дейді. Қайдар Байтусов Ресей тауарларына деген Қазақстанда сұраныс басым екенін айтады. Алайда ол ортақ валютаның болуы ұлттық теңгені жойып жіберуі мүмкін деген болжам жасады.
Бұның курсы байланысты ғой. Екі мемлекет қалай келіседі екен, пайда алу қалай болады екен. Енді курсы бір жағынан жоғары болса, бір жағынан стабильность болса, бізге жақсы болушы еді. Енді біз көбінесе қазір Ресеймен ғана істеп жатырмыз, Қытаймен қазір істемейміз, рубльмен пайдаланып жатырмыз. Шикізат Ресейден аламыз, ол бір жағы, мына курс деген сол көтеріле түсіп, сол кішкене бізге қиындау. Қазір бүгінгі 4 теңге 84 теңге бағасы төмен болса, біз алған затымыз бағасы төмен болады. Бұдар мына кейбір кезде көтереді курсын, төмен түсіреді. Тиін ғой, тиін болса да әрі бері жүре береді, бір стабильность жоқ. Бір кезде 5-1 болды, қазір міне 4-7 болады, 4-8 болады, естейміз енді шет-шеттен. А бірақ біз енді сол валютаға ауыссақ, единый валюта болмайтын шығар, біз қазақ ақшадан айырылып қаламыз ба дейміз. Ол доминирующий бәрібір орыстың ақшасы болады ғой. Енді қасырды жаман емес бұлай айтқанда. Валюта болмағаннан кейін, бір валюта болғаннан кейін біз әлі басқа айырмашылығын білмей тұрмыз. Кейін болғанда енді Ресейден көбінесе шикізат аламыз ғой. Өзімізге. Ол тез келетін болды. Мысалы, бұрын 15-20 күн жүрсе, қазір бір 10-12 күнде келіп қалады товарымыз, алған заттарымызды Ресейден. Одан кейін растаможка төлемейміз. Қағаздар аздау болды. Өзіміз Ресейден көбінесе аламыз.
Ресей мен Қазақстан шекарасында 42 кедендік бақылау бекеті ашылды. Ресми ақпараттарға қарағанда, кедендік бақылаудан кедендік рәсімдеу алынып тасталып, құжат тексеру мен жүктерді қарау сол қалпында қалған. Бұл жүйе кедендік одаққа мүше мемлекеттер, Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттері арасында енгізілді. Дидар Барыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Бегалы Мырзабеков кедендік одақ кәсіпкерлері үшін тиімсіз дейді. Оның айтуынша, кедендік салыққа қатысты қандай да бір жеңілдіктер болғанымен, бұл үш мемлекеттің экономикалық жағдайын салыстыруға келмейді.
Себебі мен Қазақстанды салыстыруға болмайды ғой. Қазақстан қарағанда Россияның өнеркәсібі жағында артықшылығы бар. Күштірек. Мысалы, өнеркәсіп жағынан да болса да, басқа жағынан болса да, төмен біз нефт, газдан басқа жағынан бәрі. Жеңілдігі бар, таможняның ашылғаны ыңғайлы. Басқа жағынан қарағанда біз оларға қарағанда осылатын сияқтымыз.
Саясаттанушы Расул Жұмалы Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейін ортақ валютамен сауда жасағанын айта келе, оның аяғы не болғаны белгілі деді. Сондықтан ол Қазақстан ондай қадамдарға бармауы керек деген пікір айтты.
Ортақ валюта меніңше қажеті жоқ. Дәл біздің қазіргі жағдайда интеграцияға деген, оның ішінде Ресеймен интеграцияға деген қазір көзқарас Белоруссияда, Қазақстанда, Ресейдің өз ішінде тарлықтай қолдап отырған көзқарас шамалы. Керісінше сыни пікірлер осы интеграциядан әлдеқайда басым. Себебі шын мәнісінде мінекей интеграция қанша жыл болып жатыр, оның алғашқы сатылары кедендік одақ сияқты іске асып жатыр. Одан қарапайым халық, тауар өндірушілер, орта және шағын бизнес қандай да бір пайданы көріп отырған жоқ. Көбіне көріп отырғандары бұл жағдайының нашарлағаны, бағаның қымбаттағаны, тарифтердің өскені. Сондықтан бұл жерде меніңше бұл мәселені одан әрі жалғастыра беру осындай саяси бір жақты шешімдермен болашағы бұлыңғыр дейді. Біріншіден, екіншіден кезінде бізде Ресеймен арада кеңестік заманда тәуелсіздіктің алғаш жылдары ортақ валюта болды, рубль деп аталынған. Ол рубльдің жағдайын біз көрдік. Қанша рет құнсызданғаны, қанша рет мәскеудің сол рубльді өздері басып шығарып отырып қазақ қазақтарды Қазақстанда алдап кеткендігі, Қазақстанды осы рубль кеңістігінен ысырып шығарып, талай ақшамызды, талай мүлкімізді шығарып кеткендігі, оның барлығы есімізде осыдан 20 жыл бұрын болған оқиғалар. Сондықтан біз оны да ұмытпауымыз керек, ортақ валютаны болған және одан қаншалықты зардап шеккеніміз.
Құрметті тыңдармандар, Азаттық радиосының толқынында кедендік одаққа мүше мемлекеттер арасында ортақ валюта енгізілу қажет пе деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Бұл сауал халық арасында әртүрлі пікір туғызып отыр. Қазақстанда сарапшылар ортақ валютаның енгізілуі мемлекеттің қауіпсіздігіне қауіп төндіреді деді. Сонымен қатар олар Совет одағы тұсында Қазақстанның қандай қиыншылықпен бөлініп шыққанын ұмытпаған жөн деген пікір білдірді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағынғылықтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Сонымен қатар саясаттанушы Расул Жұмалы ортақ валютаның енгізілуі мемлекеттің қауіпсіздігіне қауіп төндіреді деді. Оның айтуынша, Ресейдің бұл бастамасына Беларусия қолдау таныта қоймаса анық.
Қандай да валюта бұл белгілі бір мемлекеттің тәуелсіздігінің бірден бір көрсеткіші нышаны, соның рәмізі десе болады. Сондықтан осындай рәмізден, осындай маңызды тәуелсіздігіміздің алғышартынан өз еркімізбен бас тарту меніңше бұл ешқандай ойға кіріп шықпайтын дүние. Басқа әлеммен ұйымдасамыз десек, тымақтасамыз десек, біз алдын қатарлы валюталармен жақындасуымыз керек, соларға бой түзеуіміз керек. Олардың ішінде доллар болсын, евро болсын. Себебі әлемдік валюталардың ішінде рубльдің жағдайы тіпті мәз емес. Күннен-күнге құнсызданып отырған, оған байланып отырғанымыз біздің экономикамызға һәм ұлттық мүдделерімізге кері нұқсан келтіретін анық. Шекарамыздың қауіпсіздігі, ішкі қауіпсіздігіміз, сыртқы жаулардың қауіпсіздігіміз, қорғаныс қауіпсіздігі, саяси қауіпсіздігі, бірақ солардың ішінде өте маңызды алғышарттардың бірі бұл экономикалық және қаржылық қауіпсіздігіміз. Егер ортақ валюта болатын болса, оның ішінде ортақ валюта деп отырғанымыз мысалы Қазақстан мен Ресей. Қазақстанда Ресей әлеуеті бойынша жерінің, халқының, экономикасының әлеуеті бойынша 15 есе орап алады. Дәл осындай жағдайда ортақ валютада біздің жаңағыдай тәуелсіз өзіміздің мүдделеріміз екінші кезекке қалып қалмай ма? Өте даулы мәселе, жауабы біздің игілігімізге болмайтын жағдай. Тарихтағы талай рет тақырға отырғанымызды ұмытпауымыз керек.
Соңғы уақытта Еуразиялық экономикалық кеңістік мәселесі бұқаралық ақпарат құралдарында және қоғамда белсенді түрде көтеріліп келеді. Ресейдің үкімет басшысы Дмитрий Медведев жақында Санкт-Петербург қаласында Еуразиялық одаққа мүше мемлекеттерге ортақ валюта керек. Қазір енгізуге болмаса да, бұл туралы ойланып белсенді түрде кірісе бастау керек деген болатын. Бұл бастамаға қолдау танытқан ресейлік сарапшылар ортақ валюта ретінде Ресей рублі дүниежүзілік деңгейде мойындалғандықтан Ресей рублінің болуы ыңғайлы деген еді. Саясаттанушы Дос Көшім, егер ортақ валюта енгізілетін болса, Қазақстан тәуелсіздігінен айырылуының басы деді. Оның айтуынша, бұл бастаманы Қазақстан қолдауы мүмкін.
Ортақ валюта дегеніміз бұл өзіміздің экономикалық тәуелсіздіктен айырылуымыздың бір белгісі сияқты. Кейіннен біз Еуроодақтағы елдердің ішіндегі Греция сияқты бүкіл экономикалық байланысымыз, мүмкіншілігіміз деген сияқты осылардың бәрімен жағдайымыздың өте қиындап қалуда. Ал екіншіден жалпы жеке мемлекет болғаннан кейін жеке ақшамыздың өзін алға шығарған уақыттарда қазір сол уақыттарда айтылған сөзді қараса, бұл біздің тәуелсіздігіміздің жемісі деп тұрып бәрі сайрады ғой басшыларымыз. Енді соны өз қолымызбен бергеніне мен өз басым түсінбеймін. Бұған мен өзім қатты алаңдаушылық білдіремін. Бұл тәуелсіздіктен айырылудың басы сияқты болып көрінеді мен үшін. Қажеттілігі менің ойымша біреу сияқты. Өйткені бұның бәрінің басты бағыты бұл экономикалық мәселе емес, бұл саяси мәселе. Бұл жаңа одақ құру мәселесі. Мүмкін бұл енді кеңес үкімет деп аталмайтын шығар. Мүмкін бұл одақ емес, конфедерация сияқты болатын шығар. Енді оның формасы туралы ол әзірге ертерек болуы мүмкін. Дегенмен бұл кәдімгі саяси, экономикалық, әскери тағы-тағысының бәрін бірдей қамтыған одақтық формаға келеді. Ол уақытта біз соны 6 ай бұрын тойлаған тәуелсіздігіміздің босқа кеткені, тәуелсіздігіміздің еш нәрсе бізге бермегенінің бір нақты белгісі. Таможнямызды, экономикамызды, онымен қоса ақшамызды берсек, одан кейін барып біздің тәуелсіздігіміз тек қана жағдай өзіміздің елтаңбамызбен әрімізбен айтылатын, ол әнменен елтаңба біздің кеңес үкімет кезінде де болды, Қазақстанның өзінің туы болды, өзінің әні болды. Онымен бірақ біз тәуелсіз болған жоқ, біз бодан болдық қой, және орыс мемлекетіне бодан болып отырды Ресейге сол уақытта. Оны мойындауымыз керек, себебі де юре Ресей өздерінің кеңес үкіметінің мұрагеріміз деп жариялады, ол онсыз да мұрагер тұғын. Менің ойымша біздің елдің қолдау танытуы әбден мүмкін, себебі осыған дейін осы мәселелерді көтерген уақыттарда біздің билік иелерінен ешқандай мен бір түсініктеме не болмаса осыған деген бір қарсы пікір естіген жоқпын. Сондықтан менің ойымша біздің еліміз іштей дайында сияқты өздерінің тәуелсіздіктерін беруге.
Құрметті тыңдармандар, Азаттық радиосының әуе толқынында кедендік одаққа мүше мемлекеттер арасында ортақ валюта енгізілу қажет пе деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Қазақстандық сарапшылар ортақ валютаның енгізілуі мемлекеттің қауіпсіздігіне қауіп төндіреді дейді. Сонымен қатар олар Совет одағы тұсында Қазақстанның қандай қиыншылықпен бөлініп шыққанын ұмытпаған жөн деген пікір білдірді. Мен хабарымды шағымдандырудан кейін жалғастыратын боламын, Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Экономист Бейсенбек Зиябекұлы ортақ валютаға қатысты халықтың пікірін білу маңызды деді.
Ортақ валютаны енгізу үшін оған негіз қажет сияқты. Біріншіден, саяси жүйе жақын болу керек осы мемлекеттердің. Екіншіден, экономикалық саясат өте жақын болу керек. Оны даму серпілісі өте жақын болу керек. Үшіншіден, ең үлкен нәрсе осы үш мемлекеттің халқы осыны қолдай ма, қолдамай ма. Осы үш мәселені неғылса, ортақ валюта енгізуге мүмкіншілік бар. Оны тек қана техникалық жағынан оның өте қиындығы жоқ. Бірақ осы ортақ валюта осындай үш мемлекеттікке тұрақты бола ма, болмай ма? Біз сол жағын ойлануымыз керек. Қазір көп деген әңгімелер болып отыр. Ортақ валюта осы үш мемлекет бүкіл әлемдік тұрақты валюта қажет деген сияқты. Сонда валютаның тұрақтылығы экономиканың тұрақтылығымен.
Ресми деректерге қарағанда Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналымы 25 миллиард ақш долларын құрап отыр. Бұл көрсеткішті алдағы жылдары 40 миллиардқа жеткізу көзделген. Сарапшылар кеден одағы құрылғалы бері тауар айналымының көбейгенін алға тартып отыр. Ортақ валюта енгізілу туралы бұқаралық ақпарат құралдарының сұрақтарына ұлттық банк басшысы да, үкімет жетекшісі де бұл мәселе жақын болашақтың мәселесі емес деп жауап берген болатын. Экономист Бейсенбек Зиябекұлы үш мемлекеттің валютасын тұрақтандырып ұстау өте қиын деді. Оның айтуынша, ұлттық валютаның тұрақтылығы тікелей экономиканың тұрақтылығымен байланысты.
Екінші жағы, енгізген кезде біз өз егемендігімізден өзіміздің бірдеңке функциясын сол орталыққа делегировать етуіміз қажет. Мысалы, бізде орталық банкі үш мемлекет құратын болса, ақша несие саясаты сояққа кету керек, бюджет саясаты сояққа кету керек, сол саясаттарды бекітетін парламент болуы қажет әлбет міндетті түрде. Біз осыған дайынбыз ба? Бұл үлкен мәселе. Енгізген жағдайда осыны ұстап тұру үшін тұрақты валютаны қандай нәрселер қажет? Кеңес одағы құлады. Оның бірде бір себебі Ресейдің тірлігі болды. Біз осыны ешқашан да ұмытпауымыз қажет сияқты. 90-шы жылдары Ресей бізді Совет өкіметінің рублінен өздері итеріп тастады. Бұл қайталанып келмей ма осы сондай жағдай, 90-шы жылғы жағдай? Қажеттілікті көріп отқан жоқпын. Оның пайдасы болуы да мүмкін. Бірақ біз сондайға бару үшін, не шешімге келу үшін сондайға біз пісіп жетілдік па деген сұрақ туады. Біз қазіргі жағдайда менің ойымша өзіміздің ұлттық валютаның тұрақтылығын көп ойлап жақсы ма деп ойлаймын. Бұл біздің қолымыздан келетін шешім. Сондықтан үш мемлекеттің валютасын тұрақтығын ұстау өте қиын. Даже өте дамыған батыстағы мемлекеттер оны қолынан келмей жатыр. А біз жаңадан ғана қадам басқан үш мемлекет осыны ұстап тұра ала ма?
Құрметті тыңдармандар, Азаттық радиосының әуе толқынында кедендік одаққа мүше мемлекеттер арасында ортақ валюта енгізілу қажет пе деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Қазақстандық сарапшылар ортақ валютаның енгізілуі мемлекеттің қауіпсіздігіне қауіп төндіреді деді. Сонымен қатар олар Совет одағы тұсында Қазақстанның қандай қиыншылықпен бөлініп шыққан ұмытпаған жөн деген пікір білдірді. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосына хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Меруерт Сірсебай қадірменді тыңдарман. Бүгінгі бағдарлама биогаз құрылғылары тақырыбына арналады. Алдымен бүгінгі хабарда айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Қазақстанға алғаш әкелінген биогаз құрылғысы іске қосылды ма?
Газ свет алып отырмыз. Айында қазір бір тағы бір документ, разрешительный документ болмайды, соны былай биогаз істеп тұрмыз.
Мұндай биогаз құрылғыларының пайдасы неде?
Бүктіртіп, одан кейін барып үстінен оның барлығы ашқан кезде газын алу мысалға өте пайдалы дүниелердің біреуісі.
Қазақстанда осындай құрылғыларды шығару көзделіп отыр ма?
Шағын 20-30 бас ұстайтын сүтті сиырлар ұстайтын ірі қара сондай фермалардың маңайында 5 кубтық биореакторларға зерттеулер жүргізіп, соның әртүрлі өлшемдерін алды.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Қостанай облысының Қарасу ауданындағы Қараман К жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қидан электр қуатын өндіруді жүзеге асырып отыр. Бұл тақырып бұрыннан көтеріліп келе жатқанымен алғаш рет іске асып отыр дейді компания қызметкерлері. Олар малдың қиын өңдеу арқылы метан газын алып, оны электр қуатына айналдыруда. Шаруа қожалығының басшысы Серік Қажиевтің айтуына қарағанда жылына 3,752 киловатт электр қуатын өндіруге мүмкіндік бар. Құрылғы елге 2009 жылы әкелініпті.
Биыл міне жібердік оны. Газ свет алып отырмыз. Айында қазір бір тағы бір документ, разрешительный документ болмайды, соны былай биогаз істеп тұрмыз. Бәрі полный мощностьқа істемей жатыр әлі. Сол документ разрешительный болмай тұр. Документ болса мынау свет беруге. Ол біз уже істейміз. А біз қалай қазір былай жай ұстап тұрмыз газ бен светті. Ну әлі толық істеп жатқан жоқ. Оның мощность жылында беретін 3 миллион киловатт, бір жылда беретін 3 миллион киловатт. Біз, например, біз Үлкен тоғы бізге жылына 1,200,000 киловатт керек өзімізге. Өңгесін біз сол, бізді не бар фарфайт деген организация сол. Сонын это линия электропередачы соныкі, соған тапсырамыз. Ол сосын өзі үлестіріп, осы район бойынша жабады. Линиясы электропередачы фарфайттікі, біз оны сол линияға сөміз ғой, тоқты.
Құрылғыны орнату үшін 1.5 жыл уақыт кетті, дейді Серік Қажиев. Ол бұл аппаратты әкелу толығымен өз компанияларының бастамасы екенін айтты.
Қазір толығымен істемейді, біз газ алып тұрмыз, газ метанды қарамалдың қиы бар ғой, содан алып тұрмыз ғой газды. Ол газды сосын жұмсаймыз, осы электроэнергия аламыз. Бізде Чехословакия 2 двигатель тұр, сол 2 двигатель мынау газбен істейді. А газды сол қидан аламыз. Сол 2 двигатель істейді, сосын андай 2 генератор бар, сол генератордан ток шығарады. Еще 2 ферментатор тұр. 2 ферментатордан сосын бізде 5000-ға жақын қарамалымыз бар. Сол қарамалдың қиын әкеледі де, сумен қосылады сол ферментатордағы. Содан кейін ол газ шығады, метан. 60% газ шығады, газ метан шығады. Сол 2 двигатель бар Чехословакия. Сол двигательді жүргізеді сол газ. Сол газдан сол двигательде 2 генератор бар. Сол генераторда жұмыс істеп, бізге ток шығарады.
Серік Қажиевтің сөзінше, Украинадан келген құрылғының бағасы 400 миллион теңгені құраған. Ол елде өзге де биогаз құрылғылары бар екенін айтты, бірақ олардың барлығы да кішігірім қолдан жасалынған аппараттар, деді ол.
біздің біріншіміз ғой республикада. Кім білді онда қандай проблема болатынын? Біз бәрін істеп, бәрін шығардық, соны тоқты өзіміздің производствоны жауға. Сонда бір метр ғой енді. Андай документ керек, мынандай документ керек, соны жүрміз ғой әлі.
А оны қандай ұйым беру керек?
Жоқ, ондай правила бар, ондай да көп былай бір сөзбен айта алмайсыңдар. Сонда қазір Чехословакияда оны бұл жұмысты көп, сонда қазір Чехословакияда сонда 12 пункт бар, сол 12 пункттен бәрін орналту керек. Соның ішінде АФКУ деген бір пункт бар, сонда оны былай неткенде әлі жұмыс бар сол разрешительный документтермен. Былай айтып отырмын ғой, газ бар, свет бар, только соны бере алмай жатырмыз. Ну енді амандық болса енді бір ай бола ма, екі ай бола ма, одан өздері дұрыс айта алмайды қазір қандай не сол документалды, разрешительный документалды. Анаудан шығады, мынаудан шығады, сонымен пока бәрін түсінгенше біраз уақыт болып қалды ғой. Көмектесіп жатыр ғой қазір, қазір бәріне де шықтырып қойды, жаңағы да не де шықты, көмек беріп отыр. Алып жатқан электр энергиясы арзан. Біз оны өзімізге алады, сосын қалғанын мынау сол форфайтқа береміз. А форфайт бізден алады да, сосын ол уже форфайт өзі халыққа үлестіреді. Тірі қарашы компания. Біз өзіміз сата алмаймыз, біз халыққа сата алмаймыз. Біз только мынау форфайтқа ғана сатамыз, а форфайт сосын өзі үлестіреді жағды. Но біздікі арзан, біздік арзанырақ болады. Бізге де өзімізге жай бесплатно пайдаланамыз, а сосын мынау то, что мынау линия электропередач, сол форфайттікі, соған төлейміз электроэнергиямен. А қалған өздері соның тағы үлестіреді.
Серік Қажиев аппарат толығымен іске қосылғаннан кейін ауыл тұрғындары малдарының тезегінде іске жарату жоспарда бар деді. Себебі бұл экологияға жағымды әсер етіп, ауаны тазартады.
Бізде 5 мың қара малымыз бар ғой. Оған бір қара малдан бір жылда кетсе 9 тонна деп шығады. Бізге бір жылға 16 мың тонна қи керек. Ол қиымыз бар. 7-8 жыл Германияға барып көргенбіз. Анда выставка болды Ганноверде, сонда көргенбіз осы нені. Биогаз. Онда Европада уже 30 жылдан көп істеп жатыр ғой бәрі. Сол фермерлерге барғанбыз, фермерлерді көрдік осы биогазды установка. Сол олардың анау сорттарының қиынан содан бәрі шығарады. А бізде қара малдың қиынан. Біз Украинамен істеп жатырмыз. Бізге шеф монтаж украинская фирма істеген бізге. Сол Украинадан тауып, содан келіп, сосын бізді үйретіп, содан Украинада осындай бар екі установка істеп жатыр. Одан Украинада салды, сосын Прибалтикада салды, сосын бізде салды міне. Энергиядан басқа, одан ныспидан. Газ шығады, сосын таза органическое удобрение шығады. Ану жидкое удобрение и твердое удобрение. Оны өзімізде, сосын не бар ғой, полеводство бар ғой. 82 мың гектар сол жеріміз бар. Сол енді қазір неге сол удобрение шығарып жатырмыз, ана жидкое удобрение қазір шөп көлестірдік неттік. Ол сол шығатын сол электроэнергия шығады, органическое удобрение шығады. Сосын ауаны тазалады ғой енді. Қазір енді ертеде сол қи жай жатып, жай шіріп нетіп, атмосфераны бүлдіріп ауаны. Қазір ол бәрі таза болады ғой енді. Біз оны бәрін тазалап нетіп, енді сол базалық тазалап осында әкеліп жатырмыз ғой.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының биогаз құрылғылары тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына биогаз құрылғылары тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Қазақ ауыл шаруашылығын механикаландыру және электрлендіру ғылыми зерттеу институты бас директорының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары Марат Қалиасқаров биогаз құрылғыларын пайдалану саласында үкімет, ауыл шаруашылығы министрлігі, Қазагро инновация тарапынан 42-ші бюджеттік жоспар бойынша жұмыстар атқарылып жатқанын айтты.
Мал фермалары, соның ішінде ірі қара құс фермалары, шошқа фермалары осылардың барлығында жаңағы шығарылатын көңнің барлығында әртүрлі деңгейде газ бөлініп шығады. Таза күйінде бөлініп шыққан қиды пайдалануға бірден болмайды, өйткені оның құрамында зиянды жаңағы газдың құрамында көлемді түрде әртүрлі құрылымында болады. Соның ішінде ең көп түрі шошқаның, сонан кейін жаңағы құстың қиында болады. Ал онан кейінгі үшінші деңгейде сол мына ірі қара малы. Осы бағытта бұл зерттеулер ертеден жүргізіліп келе жатыр және дүние жүзінде ең көп қолданылатын осы бағыттағы осындай құрылғылар бұл мына Индияда, Қытайда, сонан кейін Америкада осындай ірі фермаларда жаңағы көп мөлшерде жиналынатын қиды ары қарай пайдалануға тезірек пайдалануға оны мүмкіндік береді. Өйткені қолданысқа тезірек пайдалану үшін оған жаңағы құрамындағы газды шығарып, газды сол ферманың өзінің қажеттігінде пайдалану қажет болу
болот.
Марат Калиаскаров қазіргі уақытта қазақстандық фермерлер биореакторларға қызығушылық танытып отыр дейді. Тек алдын ала ауыл-ауылды аралап, түсіндіру жұмыстарын жақсылап жүргізу керек екенін де атап өтті.
Өзіміздің институтта осы өткен жылдықта бастап, мына әсіресе мал қоралары, оның ішінде ірі қара ұстайтын қоралардың маңайында шығарылған қиды бірден таңатқыш ретінде пайдалану үшін оны жаңағы өңдеуден өткізу қажет. Сол өңдеуден өткізу биореакторлар деп аталынады. Алдында біздер жаңағы шағын 20-30 бас ұстайтын сүтті сиырлар ұстайтын ірі қара сондай фермалардың маңайында 5 кубтық жаңағы биореакторларға зерттеулер жүргізіп түрлі өлшемдерін алды. Қазір мал басының көбеюіне байланысты енді осы биореакторлардың көлемін ары қарай ұлғайту 10 кубтық 15 кубтық.
Марат Қалиасқаров қазіргі жасалып жатқан биореакторлардың зерттеу жұмыстарына бағытталғанын айтты. Сондықтан да әлі оның бағасы неше болатыны анық емес. Тек шетелді құралдарға қарағанда арзанырақ болады деді ол. Марат Қалиасқаров биогаз құрылғылары туралы әңгіме 90-шы жылдардан бері көтеріліп жүр деді.
Оның құрамындағы газ бөлініп шығады және зиянды заттар сол газбен бірге шығады. Бұдан кейін қалған қалдықты бірден тыңайтқыш ретінде әртүрлі өсімдіктерге пайдалануға мүмкіндік туады. Малдың қандай жем шөппенен пайдаланып тұрған жерінде мысалы қосымша жем шөптің түрлері берілді ме? Соған байланысты шығатын қидың құрамында газдың да түрі өзгереді. Біздер басында ойлайтынбыз, тек қана жаңағы мал басына қарап мөлшерлеп шығатын газдың түрін соған мөлшерлеп келтіреміз. Мысалы үшін қой қиын алатын болсаңыз, қойдың қиының тек қана өзінде әрбір килограмнан 8000-нан 12000 кило жолға дейін жылу шығарады. Ірі қарада да мөлшері сол әрбір килограмнан 9-дан 10000-12000 кило жол килограмнан шығады. Ең жоғарғы көлемді шығаратын энергия көзі мұнда шошқа малдікі болады. Олардікі 13-15000 кило жол килограмына дейін көтеріледі.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан биогаз құрылғылары тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына биогаз құрылғылары тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Биогаз құрылғыларын сататын арнайы компаниялардың кейбірі оларды Қытайдан таситын болса, тағы біреулері украиналық аппараттарды ұсынады. Қырғызстанда да осы саланы дамытуға біраз күш жұмсалған екен. Қырғызстанның бұқаралық ақпарат құралдары онда қарапайым тұрғындар арасында өз ауласына кішігірім құрылғы орнатқан фермерлер қатары артып бара жатқанын хабарлауда. Сондай-ақ Қырғызстанның маңында орналасқан Қордай ауданындағы тұрғындардың арасында тезекті сатып алатын жариялап интернетке жарнама бергендері де кездеседі. Марат Қалиасқаров Қараман К жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кездесіп отырған проблемасымен таныс емес екенін айтты. Эколог Мұсағали Дуанбеков биогаз құрылғылары қазіргі уақытта қажетке айналды дейді.
Ауыл шаруашылығы үшін қажетті нәрселердің бірі осы ғой. Бүгінде мысалға биогаз алу үшін негізгі малдың қиы пайдаланады. Оған мысалға сиыр малының, шошқа малының, негізгі тауықтың қиы пайдаланады. Сондықтан олардың барлық қиы жиналған одан кейін оның бәрін бәрібір де бір жаққа өңдеу керек. Сондықтан оны биогаз есебінде пайдаланып бір жерге салып белгілі бір ыдысқа оны бүктіртіп одан кейін барып үстінен оның барлығы ашқан кезде газын алу мысалға өте пайдалы дүниелердің бірі осы. Бірақ енді оны көбінде біздің ауыл шаруашылығында айналысып жатқан азаматтар көп соның технологиясын жақсылығын пайдаланып жүрген жоқ. Себебі бүгінде мүмкін электр энергиясы да арзан шығар енді ондай технологияға көшкеннен гөрі. Сондықтан бүгінде мысалға Қазақстанда биогазды пайдалану технологиясы қарқынды жүріп жатқан жоқ.
Мұсағали Дуанбеков бұл қажет болғанмен көп қаражатты талап ететін бастама деп санайды.
Үлкен ыдыс алу керек, оның үстіне жаңа қиды салу керек, оның бәрін бетіндегі жаңағы қондырғылары бар, оның бәрін газға айландырып белгілі бір қоспалы тағы да бір дүниелер алу керек. Құрдан құра шейін қиды бір жерге жиналған газды пайдаланбайды ғой. Оның ішінде бір қысым пайда болады. Ол қысымды белгілі бір мөлшерде жаңағы қондырғының жоғарғы жағы оны шығарып отырады. Мысалға егер ол қысым қатты көбейіп кетсе, ол атылып кетуі мүмкін.
Мұсағали Дуанбеков биогаз құрылғылары арқылы шығатын газ бен табиғи газды салыстырды.
кәзімгі пайдаланып жүрген газдың тазалығы жоғары, оның оттық коэффициенті жоғары. Бірақ енді ол газ мысалға айдаладағы ауылдағы шаруашылыққа апарып жеткізу оңай шару емес қой бүгінде. Сондықтан мысалға қалалы жерде сондай көгілдір отынды пайдаланған тиімді, ал ауыл жерлерге осындай газды пайдалануға болады. Бірақ оған көбінде сол ауыл шаруашылығымен айналысатын азаматтар көбінде сол малдың шаруасы, малдың төлі, малдың ауруы, жаңағы дәрі-дәрмек, ветеринария деген сияқты сол көп мәселелермен айналысып кетеді. Эксперимент есебінде бір жерлерде оны пайдаланып жатыр, бірақ ол енді көбінде ауыл шаруашылықта отырған азаматтардың өздерінің инициативасы да, өздерінің. Ал былай мемлекет тарапынан осы ауыл шаруашылығы министрлігі сондай ақша бөліп жатыр, осынша ауылда, осынша жаңағы шаруашылықта осынша енгізіпті деген, осыған осынша миллиард ақша бөліп дегенді мысалға мен естіген емес. Меніңше оған ең бірінші сол министрлік, ауыл шаруашылығы министрінің атынан белгілі бір ұсыныс болу керек, белгілі бір ақша бөліну керек, кредит есебінде ма жаңағы процентсіз ақша бөлу керек деген сияқты.
Эколог биогаз құрылғылары тек бір ғана шаруашылыққа қажет газ және энергия шығара алады дейді.
Ол тек қана бір сол шаруашылыққа ғана қажеті бар, одан асқа ол не қылмайды, жаңағы районды қамтамасыз етуге шамасы жетпейді оған. Қажеттігі бар, бірақ енді оның шаруашылықтардың өздері айналысу керек онымен. А мемлекет оған қаржы бөлу керек соны істеуге. Бәрібір ол шіритін қиын ғой, оның бәрін газға айландырған пайдасы көп.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген биогаз құрылғылары тақырыбына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған мен Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.